par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Arī šajā piekdienā esam sazvanījušies ar Ieb kungu. Labrīt!
Labrīt!
Šogad mēs atkal un atkal dzirdam par to, ka pasaulē līdzās Covid krīzes pārvarēšanai ir un būs jātiek galā ar iespējams lielāko krīzi tuvākajos gados, ar klimata krīzi, globālo pārkaršanu, ekstremālām klimata izmaiņām. Un šajās te dienās apvienoto nāciju zinātnieki ir publiskojuši jaunāko prognozi par tām. Nu, un ko tad mums un Eiropai no šīs te prognozes būs mācīties? Tāds ir mans jautājums tev šodien.
Nu, tā prognoze ir pietiekoši bēdīga un dramatiska, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mums būtu jākrīt histērijā un, kā saka, jāsamierinās ar notiekošo, bet ir gluži vienkārši jāiet uz priekšu ar noteiktu politiku ieviešanu dzīvē. Tas, ko viņi saka tajā ziņojumā, ir faktiski tas, ka nu, mēs piedzīvosim jau tuvāko 20 gadu laikā diezgan būtisks izmaiņas un tā temperatūra jau līdz 40. Gadam varētu pieaugt par to 1,5%. Ko tas nozīmē? De facto nu, vienkārši vairāk plūdu, vairāk visādu tur ārkārtēju laikapstākļu notikumu, ko mēs jau šovasar redzam visur. Bet no Eiropas reakcija ir diezgan skaidra, proti, nu, mums ir nepieciešams gluži vienkārši diezgan radikāli ierobežot to CO2 izmešus un arī mainīt savu dzīves stili. Nu, ir tas, ka ogļu un gāzes elektrostacijas būs jāslēdz ātrāk vai vēlāk, ir jāpāriet uz sauli, ūdeni, vēju un tā tālāk. Ir, nu, mums droši vien kaut kad nāksies arī pakāpeniski mainīt savu dzīves stilu tajā ziņā, ka mēs varbūt netik daudz lidosim, vairāk brauksim ar elektriskiem automobīļiem, vairāk brauksim ar vilcieniem. Un tādā ziņā, nu, kā saka, joki ir mazi, bet tas, ka uz to ir jārēģē un tas ir tas, uz ko mēs strādājam šobrīd Briselē, tas ir skaidrs.
Un cik daudz, jeb cik lielu lomu, pareizāk sakot, kaut kādas vēl inovācijas šajā visā spēlē, vai tiek novirzīts arvien vairāk naudas tieši, lai atrisinātu to jautājumu, nu kā tad mēs vēl varam iegūt enerģiju vidē draudzīgi?
Nu, dabīgi, tieši tā, nu, tas ir tas, ka mums ir tā klimata krīze jārisina, tas jau neatceļ visus pārējos jautājumus. Mēs gribam būt normāli pārticīga valsts, kas vismaz pakāpeniski pietuvotos kaut kādam Eiropas vidējam līmenim, arī mūsu dzīves standarta ziņā. Un tas dzīves standarts tajā ziņā ir arī nemazāk svarīgs par inovācijām, tev pilnīgi taisnība. Nu, es domāju, ka Latvijā viena no lietām, par ko mēs jau šobrīd dzirdam un kur mums ir jau pietiekoši nopietnas iestrādes, tas ir ūdeņrads. Proti tas, ka mēs nu, ar ūdeņradi gan ar tādu, kas ir zaļā veidā taisīts, gan ar tādu, kas ir vēl joprojām no dabasgāzes taisīts, varētu vidē draudzīgā veidā darbināt mūsu transporta līdzekļus, iespējams kaut ko vēlāk arī citu, un tādā veidā gluži vienkārši samazināt to CO2 izmešu padarīšanu, kas tuvākajos gados būs ļoti, ļoti liela tēma, kā mēs to ierobežosim.
Skaidrs. Histērijai nē, bet domājam un daram.
Tieši tā.
Labs ir. Paldies tev par sarunu.
Paldies tev.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.